Aces mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 17 februarie 2008. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este prima predică din serie. Subiectul predicii, doctorul Luca, istoric de excepție al Bisericii Primare. Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1. Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a arătat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărățirea lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogoră Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După aceea a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și le-a zis, bărbați Galilei, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer în mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amen.
Amin.
În urmă cu câteva săptămâni am stat de vorbă cu un văr de-al meu, pe care l-am văzut aproape după 20 de ani. L-am văzut prin intermediul internetului. Era american pentru o vreme, s-a reîntors în România. Este mai în vârstă decât mine cu vreo 20 de ani. Și după ce am legat amintiri vechi, l-am întrebat unde este în pelerinajul lui spiritual, pentru că de zeci de ani de zile mă rog pentru mântuirea lui. Și el mi-a spus că crede în Dumnezeu, a avut ceva experiențe care erau aproape de moarte, în care a fost convins că Dumnezeu a intervenit și l-a scăpat, dar nu merge la biserică. El are biserică la el acasă. Și încercând să îl descos mai mult, să văd de ce nu merge la biserică? Care sunt convingerile pe care le are cu privire la Scriptură? Am găsit că informațiile lui religioase sunt date mai degrabă de ceea ce se numește Learning Channels din America, Discovery, History Channel și altele, în care am spus, nu poate să fie un mediu de propagandă mai distorsionat a creștinismului decât aceste canale, așa zise Learning Channel, care să te învețe. Ăstea nu te învață, ăstea te dezvață de ceea ce este adevărul. Păi totuși, cum vorbești despre faptul că putem să credem în Evanghelie când este clar că Noul Testament a fost compilat de Constantin cel Mare la 320 ceva de ani, după ce a fost creștinism? Și asta este propaganda pe care o vei găsi a ateiștilor, a secularilor, în care ei pretind că spun adevărul, dar sunt pervești până în mădva oaselor în faptul ceea ce iau și ceea ce adaugă la faptele istorice cu privire la creștinism. Nu există un revizionism istoric mai dezgustător ca cel pe care îl fac acești ateiști, seculariști, oameni care pretind că au informația și cunoașterea, decât ceea ce vei găsi cu privire la modul cum rescriu istoria creștinismului. De ce această carte a lui Dan Brown, Da Vinci Code, a făcut așa o vâlvă în lume? Pentru că prezintă fapte puse ca să sune total diferit de ceea ce înseamnă dovezile istorice incontestabile care stau la baza creștinismului. Dar acest lucru l-am întâlnit mereu și mereu cu intelectualii care au venit din România în America și am reușit să stau de vorbă cu ei. Este aceeași problemă. Concepțiile lor religioase nu sunt formate în biserici, nu sunt formate în seminarii sau în locuri în care să se învețe care sunt faptele, care sunt evidențele puternice care stau la baza creștinismului, ci sunt preluate de pe canalele de televiziune. Un alt prieten Army, român din Iugoslavia, și el este exact cu aceeași concepție despre lume și viață formată de televiziunea seculară, a ceea ce vei găsi în Discovery Channel sau History Channel sau alte programe de televizor. Asta este ceea ce vin ei mereu și spun. Noul Testament a fost compilat de Constantin cel Mare. Și am spus, nici pe departe. Este adevărat că a fost un conciliu de la Niceea, după ce s-a dat libertate creștinismului, în care Constantin cel Mare a chemat ca biserica să se strângă și să hotărască care sunt documentele care sunt la baza ei. Dar la acel conciliu nu a stat Constantin cel Mare și a prezidat și a zis ăstea intră în canonul Scripturii, aceste documente sunt scoase din canonul Scripturii, așa cum lasă ei impresia că a fost. Constantin cel Mare a prezidat conciliul și el a pus ceea ce a vrut el, și anume evangheliile sau documentele care erau convenabile pentru agenda lui politică, și alte evanghelii, în jur de 80 de evanghelii, le-a scos afară pentru că nu erau convenabile pentru agenda lui politică. Nimic mai greșit! În conciliul de la Niceea au fost în jur de 80 de episcopi care fiecare dintre ei purtau mărcile persecuției pe trupurile lor. Oameni care au suferit pentru credință. Și ăștia au fost chemați ca să stabilească care este canonul Noului Testament și care sunt învățăturile fundamentale ale Bisericii Creștine, ca să fie o unitate de crez în biserica care a fost recunoscută de stat. Așa că acești episcopi au zis care sunt documentele pe care biserica nu de 25 de ani sau de 100 de ani le-a recunoscut ca și documentele de bază, ca și cărțile sfinte, ci biserica care de la început a recunoscut care sunt aceste documente. Și le-am spus următorul lucru. Au fost cel puțin 10 valuri de prigoană care s-au abătut asupra bisericii, începând de când biserica a luat naștere până când Constantin cel Mare a dat libertate de plină bisericii. Și în aceste valuri de persecuție și-au dat seama persecutorii că ceea ce ține biserica este cărțile ei sfinte. De aceea ei persecutau nu doar pe indivizi, ci ei colectau cărțile lor sfinte, care era sămânța care exploda în multiplicarea credinței creștine. Așa că ei au zis, nu doar cei care mărturisesc că sunt creștini, ci și documentele creștine pe care le au trebuie confiscate și arse, și oricine ascunde documentele creștine și apoi este găsit cu ele, plătește cu viața. Și biserica încă de la începutul valurilor de persecuție a trebuit să-și definească care sunt cărțile pentru care merită să mor și care sunt cărțile care putem să le dăm autorităților pentru că nu au valoare așa de mare și sunt cărțile noastre de temelie. Așa că încă de la începutul al doilea secol, chiar pe la anul 100 și ceva, era destul de limpede pentru biserică ce reprezintă scrierile Scripturii ale Noului Testament și ce reprezintă altă literatură care era pretinsă, scrisă de apostoli sau de oameni cu influență și care erau cărți apocrife, scrise de oameni care aveau agenda lor în a prezenta că sunt epistolele sau evangheliile scrise de Petru sau de Toma, care prezentau o altă învățătură eretică pe care ei vreau să o aducă în biserică. Deci, pe de o parte, suntem în ultimul viac, probabil pe ultima sută de metri înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ceea ce știm este că Duhul spune rămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. În zile de pe urmă vor fi vremuri grele și oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău și vor amăgi pe mulți, se vor amăgi pe ei înșiși. Și pentru că diavolul știe că zilele lui sunt puține, este cuprins de o mare furie și este ultima ofensivă din partea cohortei iadului în a strica învățătura curată și sfântă a Scripturii. Și de aceea îi nevoie ca să fim alerți. Care este învățătura adevărată? Pentru că niciodată învățătura Scripturii n-a fost așa de asaltată ca și în prezent. Și e nevoie să ne întoarcem să vedem care este religia aceea veche adevărată. Să ne întoarcem nu în urmă cu 100 de ani, sau în urmă cu 500 de ani, sau în urmă cu 1000 de ani, ci să ne întoarcem în urmă cu 2000 de ani, să vedem cum a fost credința creștină chiar la origini, când biserica a luat naștere, așa cum este descrisă în Faptele Apostolilor. Pentru că cealaltă extremă pe care o găsim în prezent față de scepticismul acesta ateist este superstiția religioasă, în care oamenii sunt gata să creadă orice are iz spiritual. În care dacă cineva spune, ăstea sunt niște moște sfinte, o, dacă sunt moște sfinte, păi mergem zile întregi și stăm la rând. Și în fața acestor moște sfinte, dacă cumva putem să spunem ceva rugăciuni, dacă putem să ne atingem de ele sau le sărutăm, înseamnă că rugăciunile acelea trebuie să fie ascultate. Și oamenii sunt în stare de cele mai aberante și mai inimaginabile acte în momentul când e vorba de lucrurile spirituale care n-au nici o bază cu realitatea spirituală, ci sunt doar plăsmuiri ale minții lor foarte romantice. Este important să ne uităm la primul document a modului cum a arătat biserica creștină chiar la începuturile ei. Cum a fost organizată, cum s-a manifestat, care au fost practicile ei, cum a început din Ierusalim și apoi s-a dus până în inima Imperiului Roman, în Roma, și de acolo Evanghelia s-a dus în toate părțile locuite ale Pământului. Billy Graham a fost acuzat că vrea să aducă religia creștină în urmă cu 100 de ani și răspunsul lui Billy Graham a fost nici pe departe. Intenția lui este să ducă creștinismul cu 2000 de ani în urmă. Este această cântare a negrilor care spune "Give me that old time religion." Și această religie veche a fost religia foarte bună pentru bunii și străbunii noștri. Este religia care ne ajută să trecem peste Iordanul morții. Este religia care ne ajută să ajungem în cer, în locul pe care l-a promis Hristos pentru noi. Și această religie veche trebuie să ne întoarcem din nou la ea. Dacă este o religie nouă, trebuie să fie suspectă. Pentru că în domeniul spiritual, noutățile, inovațiile nu sunt deloc fericite. Orice este noutate și inovație dincolo de ceea ce au scris apostolii și dincolo de ceea ce este canonul Scripturii, este eretic, absolut sigur. Orice tradiție, oricât de sfântă, orice bulă papală, oricât de sfânt ar fi el, în momentul când trece peste ce este scris, cu siguranță este în zona aceea de mare pericol a înșelării spirituale. Și nu există ceva mai teribil decât înșelarea în domeniul spiritual. Dacă religia ta nu este religia aceea veche, din urmă cu 2000 de ani, înseamnă că ești pe un teren foarte, foarte alunecos. Pentru că nimic în lumea aceasta nu este mai prețios decât sufletul uman, toate bogățiile, bucuriile și banchetele lumii nu pot să fie puse alături de valoarea pe care o are sufletul uman. De aceea, haidem să ne întoarcem pentru următoarele săptămâni, luni care ne stau înainte, să studiem vechea religie creștină, așa cum a fost ea trăită, practicată, și cum i-a mântuit oamenii chiar în fașă, în urmă cu 2000 de ani, când Biserica lui Iisus Hristos a luat ființă. Și ne uităm la descrierea faptelor apostolilor, descrierea faptelor Duhului Sfânt, descrierea, de fapt, faptelor lui Iisus Hristos pe care El le-a făcut după ce s-a urcat la cer și de acolo, ca și cap al Bisericii, El își continuă lucrarea. Cartea Faptelor Apostolilor este cel mai important document care descrie cum a fost istoria Bisericii Primare. Mulți dintre conducătorii bisericilor prezente pretind că ei sunt urmașii adevărați ai Bisericii lui Iisus Hristos, că ei sunt urmașii apostolilor, că ei sunt urmașii Sfântului Petru, că ei au cheile împărăției, că ei leagă și că ei desleagă. Dar aș vrea ca să ne folosim de acest studiu cu privire la Faptele Apostolilor, să vedem cât de aproape este religia noastră de religia Bisericii Primare. Pentru că surprizele vor fi așa de șocante în momentul când vei citi cum a fost viața Bisericii Primare în Faptele Apostolilor și cum este viața Bisericii Prezente. Bisericile cu nume mari, cu tradiții vechi, Cât de asemănător sunt ele, nu cu tradiția Sfinților Părinți, ci cu tradiția lăsată de apostoli, de ceea ce s-a întâmplat chiar la începutul originii creștinismului. Înainte de a merge în studiul acesta, este nevoie să ne uităm cine este autorul, care au fost motivele, care au fost intențiile pe care le-a avut în momentul când a scris această carte și cine erau destinatarii. Ceea ce găsim este că aceasta este a doua carte pe care Luca o scrie. El a scris două cărți. Prima este Evanghelia după Luca, a doua este Faptele Apostolilor. Și ținând cont de faptul că în perioada aceea, în momentul când scriai două volume, făceai prefața la primul volum, prefața care era bună și pentru al doilea volum, de aceea prefața la Faptele Apostolilor este de fapt în Luca, capitolul 1. Și uitați cum sună prefața la aceste două volume ale lui Luca. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorie amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut între noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor, de la început, și au zis slujitoare cuvântului, am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu și să le înșir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Acesta este preambulul pe care îl găsim la Evanghelia după Luca, care este la fel și prefața de la Faptele Apostolilor. Mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire a lucrurilor care s-au petrecut între noi. Am făcut-o și eu. Și Luca este unul dintre cei mai calificați și mai hăruiți istorici care se ocupă de studiul obârșiilor creștinismului. Din introducere, reiese clar că el este familiarizat cu principiile de bază a ceea ce înseamnă analiza istorică și metodele pe care istoricii le folosesc în a descrie situațiile și evenimentele istorice. Și chiar dacă au fost anumiți teologi liberali în secolul al XIX-lea care au contestat calificările de istoric ale lui Luca, au făcut-o din motive ideologice, dar nu din motive obiective care le-au găsit în contradicție cu sursele istorice. Uitați care este apropierea pe care o face Luca cu privire la scriile lui. În primul rând, el spune că au fost anumite evenimente care s-au întâmplat. Lucrurile care s-au petrecut printre noi sau lucrurile care s-au împlinit printre noi este o traducere mai corectă. Lucrurile acestea nu s-au petrecut la întâmplare. Luca face clar că acestea s-au împlinit ca și împlinire a cuvântului spus mai înainte prin proroci de Dumnezeu cu sute și mii de ani în urmă. Astea s-au împlinit în mijlocul nostru. Lucrurile s-au împlinit, apoi aceste lucruri, odată ce s-au împlinit, sunt martori oculari care au fost prezenți și care au dovedit acuratețea acestor evenimente. E așa o mare diferență între ceea ce găsești în religia creștină și toate celelalte religii, mai ales în islam. În islam îl găsești pe Mahomet care scrie despre ce s-a întâmplat pe vremea lui Avram, cu Ismael, parte din istoria biblică, și apoi el face relatări ce s-a întâmplat pe vremea lui Iisus Hristos, cum Iisus Hristos a fost un mare proroc, a făcut minuni și că în timp ce s-a dus la cruce să fie răstignit, a fost substituit cu altcineva. Și ăsta este documentul cel mai puternic pe care îl au musulmanii. Un om care a trăit la 600 de ani după ce s-au întâmplat evenimentele cu Iisus Hristos și el face referire la aceste evenimente și el spune că are mai multă lumină, are mai mult adevăr decât cei care au fost martorii oculari. Asta este diferența între ceea ce înseamnă creștinism și toate celelalte religii sau celelalte superstiții care sunt acolo. Religia creștină este o religie a faptelor, a evidențelor istorice, a actelor pe care Dumnezeu le-a făcut în timp și spațiu în istoria răscumpărării. Și în fața acestor acte sunt martori oculari. Sunt oameni care au pipăit cu mâinile lor, care au văzut cu ochii lor și care sunt acolo să dea mărturie și majoritatea dintre ei au plătit cu viața mărturia cuvântului lor. Deci aici stă temelia religiei creștine. Nu ceea ce încearcă să spun acești ateiști și seculariști. Constantin a făcut Noul Testament.
Și Noul Testament are așa de multe contradicții. Normal că au fost așa de multe evanghelii care au fost scrise prin secolul 2, 3 și 4, care au încercat să promoveze anumite idei eretice și ei au apelat la această autoritate pe care le poartă numele de Petru, Toma, Pavel și ei pretind că scriu în numele lui Petru, numele lui Toma, numele apostolilor, Bartolomeu și ceilalți. Dar astea sunt doar încercări ale celui rău de a strica învățătura curată și sfântă lăsată de Iisus Hristos prin apostolii și prorocii care au fost înregistrate în prima sută de ani. Deci Luca descrie evenimente și învățătura creștină are la bază fapte, evidențe, acte pe care Dumnezeu le-a făcut în istorie, nu doar idei. După ce ia informații de acești martori oculari, el face cercetări cu diamăruntul. Este o investigație științifică. El vrea să probeze datele dacă se potrivesc sau nu se potrivesc. Apoi el scrie aceste rezultate pentru că verba volant scripta manent este așa de important să nu ai doar o relatare verbală, ci să ai o relatare scrisă care rămâne și care nu este apoi alterată de scurgerea timpului. Foarte important să înțelegem ceea ce înseamnă tradiția și tradiția orală. Tradiția orală era transmisă din tată în fiu sau cei care erau depozitarii cunoașterii dintr-o anumită comunitate, dar această tradiție orală se schimba pentru că nu puteai să-ți aduci aminte exact de cuvintele pe care le-ai auzit și erau îmbogățite, erau scoase anumite lucruri, pe când în momentul când avem scrierea, ea rămâne. Și respectul enorm pe care l-au avut apoi scribii față de documentele scrise. De aceea putem avea certitudinea că ceea ce avem scris în Evanghelia după Luca și ceea ce avem scris apoi în Faptele Apostolilor este scrierea pe care a făcut-o Luca după ce s-au întâmplat evenimentele, după ce i-a investigat pe martorii oculari și după ce a cercetat cu deamăruntul toate lucrurile să le pună într-o ordine și succesiune istorică și să prezinte care este perspectiva spirituală, perspectiva aceasta a răscumpărării care este în spatele acestor acte fizice pe care le-a făcut Dumnezeu. Care este intenția? Ca să poți cunoaște temeinicia sau credibilitatea, autenticitatea acestor evenimente și a credinței creștine. E important pentru noi să știm pe ce ne bazăm credința. Și credința noastră nu poate fi bazată pe povești, pe tradiția orală, ci credința noastră trebuie să fie bazată pe ceva care este ferm, sigur și cuvântul lui Dumnezeu este temelia infailibilă a credinței creștine și asta este ceea ce este prezentat în Cartea Faptelor Apostolilor și acolo trebuie să ne întoarcem și noi. Haidem să ne uităm puțin la calitățile pe care le are Luca ca și istoric. Luca, prin profesia lui de medic, este nevoit să fie un om educat. În vremea aceea, chiar dacă nu avea 6 ani de medicină plus alții de internat, plus alții de specialitate, dar profesia de medic era una dintre cele mai necesare profesii în orice societate, dar în același timp era un fel de breslă a medicilor în care nu oricine vrea să fie medic putea să fie medic, ci trebuia ca să fie instruit într-o anumită școală de medicină. Și el este instruit ca și medic și este obișnuit ca să se uite la detalii. Un medic trebuie să aibă ochi pentru detaliu și apoi să aibă capacitatea de a interpreta acel detaliu în contextul sănătății sau a funcțiilor organismului. Ceea ce găsim este că Luca folosește un limbaj care este educat, este rafinat, sofisticat. În 1882, un autor pe nume Hobart a scris o carte, Limbajul medical al Sfântului Luca, în care el arată că în descrierile lui Luca sunt cuvinte familiare limbajului medical din vremea aceea. Nu numai că el a fost un medic instruit la un anumit nivel al culturii și educației din vremea aceea, ci el a fost un om care a călătorit destul de extins. A fost tovarășul de călătorii al lui Pavel. Este primul dintre autorii Evangheliilor care nu vorbește despre Marea Galilei, ci vorbește despre lacul Galilei sau lacul Genezaret. Un om care a călătorit pe Marea Mediterană, în lung și în lat, peste țări și mări. El și-a dat seama că acest lac pe care ceilalți autori care erau din zona aceea îl numeau mare, e de fapt o băltuță mai mică și nici pe departe nu este o mare. El este în prezența lui Pavel în mai multe din călătorii și în Faptele Apostolilor sunt secțiuni în care el nu vorbește la persoana a treia plural, ei, ci vorbește la persoana întâia plural, noi ne-am dus, noi am luat corabia, noi am făcut cu tare și cu tare lucru. Prima dintre aceste secțiuni este călătoria pe care o face Luca împreună cu Pavel din Troa la Filipi. Apoi călătoria pe care o face din Filip la Ierusalim. Și ultima dintre aceste secțiuni în care el este partener cu Pavel în călătorie este călătoria pe care o face din Ierusalim la Roma pe mare. A fost tovarășul de călătoria lui Pavel, a venit din Filipi în Ierusalim. Pavel a fost prins în Ierusalim și închis. Și în perioada aceasta de 2 ani de zile cât Pavel a fost închis, el n-a stat liniștit, ci el a fost în căutare să cerceteze cu deamăruntul și să caute dovezile istorice care stau la baza creștinismului. Și în perioada aceasta de 2 ani de zile, el s-a familiarizat cu toate subtilitățile și tradițiile evreilor. De aceea, primele capitole din Faptele Apostolilor în care descrie viața din Ierusalim și atmosfera din vremea aceea este cu foarte multă încărcare locală iudaică. El cunoaște foarte bine geografia regiunilor pe care le descrie, a orașelor în care a călătorit Iisus Hristos sau apoi Pavel. Istoricii sunt impresionați de acuratețea descrierilor geografice. El vorbește despre buza muntelui din Nazaret, de unde au vrut să-l arunce pe Iisus Hristos. Apoi vorbește despre distanțele care sunt atât de bine apreciate dintre Emaus și Ierusalim sau dintre Muntele Măslinilor și Ierusalim. El știe foarte precis cine a construit sinagoga din Capernaum. În cercetările pe care le-a făcut, el este familiarizat numai cu locurile, timpul, care este contextul general istoric, și el este preocupat ca să ia interviu la persoanele care au fost martori oculari. Avem la el descrierea întâmplării ce s-a petrecut cu bunavestire atunci când îngerul a venit la Maria. A stat de vorbă cu Maria, mama Domnului. A stat de vorbă probabil cu păstorii. Sunt relatări în istoria prezentată de Luca care nu sunt în nicio altă evanghelie. William Ramsay a fost un tânăr studios care, sub influența liberalismului german, s-a dus în Palestina ca să dezmintă istoricitatea scrierilor lui Luca. Creștinismul, așa cum este prezentat în Faptele Apostolilor și în Evanghelii, nu este cel autentic, ci este o plăsmuire peste secole. Și a vrut să dovedească lipsa de concordanță între descrierile Evangheliilor și între faptele istorice. Dar pe măsură ce a cercetat cu deamăruntul și el, a ajuns la concluzia că nimic nu este mai veridic în istoria antică ca și documentele care sunt la baza creștinismului, Evangheliile și Faptele Apostolilor. Și după aceea s-a întors înapoi și a scris vreo 15 cărți, prin care a dovedit mereu și mereu cât de fidel se împlinesc relatările din Noul Testament cu documentele istorice și descoperirile arheologice în zona Iudeii sau a Orientului apropiat. Un alt profesor de istorie de la Oxford, Shervin White, afirmă despre Luca în felul următor: cadrul istoric este exact, detaliile de timp și spațiu sunt exacte. Este descrierea unui om care a umblat pe străzile, în piețele, teatrele, adunările din orașele din primul secol, Efes, Tesalonic, Corint, Filip. El îi numește pe conducătorii orașelor, pe magistrați, face descrierea corectă a mulțimilor, a judecăților care au avut loc. Îi descrie pe Galio, Felix, Festus, Agripa. Faptele apostolilor este confirmată istoric la fiecare pas de descoperirile arheologice. Orice încercare de a contesta autenticitatea în cele mai mici detalii este absurdă. Asta este evaluarea pe care o fac istoricii de profesie cu privire la modul cum Luca a scris cele două cărți din punct de vedere istoric. Dar el n-a fost doar un istoric. El nu s-a mulțumit doar să ia și să descrie anumite date, ci dincolo de relatarea datelor, el a avut un anumit mesaj. El a avut anumită agendă de ce scriu ceea ce scriu. Și ceea ce putem să recunoaștem în spatele datelor istorice, găsim că Luca a avut această calitate de mare diplomat, o diplomație politică rafinată. Cartea a fost scrisă către Teofil. Și sunt întrebări, este Teofil o persoană reală sau este un nume fictiv? Cine este acest Teofilus? Teofilus înseamnă fie că este iubit de Dumnezeu, fie că este iubitor de Dumnezeu. Se poate traduce în ambele moduri. Și cine este el? Este un nume fictiv? Aceste cărți sunt adresate pentru toată lumea care este iubitoare de Dumnezeu? Unii, din cauza faptului că este numit prealesule Teofilus, este un nume care s-a dat unuia dintre conducătorii politici din vremea aceea care era în Roma, care era un fel de ucenic înascuns și vrea ca să-i prezinte dovezile istorice, obiective, care stau la baza creștinismului. Și el vrea să arate următorul lucru. Religia creștină este inofensivă. Nu este o amenințare pentru statul roman, pentru că ea a fost îmbrățișată de mai mulți funcționari romani. Îl găsim că sutașul care l-a executat pe Iisus Hristos, la sfârșit, recunoaște cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Apoi, peste o vreme, găsim că sutașul Corneliu îl primește pe Iisus Hristos ca și Mântuitor și îmbrățișează calea creștinismului. Nu numai el, ci și proconsulul Sergius Paulus din insula Cipru. Este o religie inocentă în sensul că judecătorii romani, în mod repetat, au examinat acuzațiile pe care le-au adus alții cu privire la creștinism și după ce le-au examinat și după ce au făcut scrutinul lor, au ajuns la următoarea concluzie. Religia creștină nu este o amenințare pentru viața politică, pentru viața statală a Imperiului. Din contră, Pilat declară de trei ori că Iisus Hristos este nevinovat de moarte. La fel o face și Irod. Apoi, magistrații din Filip, care îl bat pe Pavel și pe Sila, din cauza faptului că predică Evanghelia, după aceea trebuie să vină dimineața următoare să-și ceară scuze de faptul că i-au bătut. Procurorul Galio, din Corint, refuză să-i asculte din cauza faptului că aceste acuzații nu reprezintă un caz care merită să fie audiat de curtea lor de judecată. Felix, Festus, Agripa, care l-au judecat pe Pavel, toți recunosc că este nevinovat și trebuie să fie eliberat. Dar din cauza faptului că Pavel a cerut să fie judecat de Cezar, numai de aceea mai stă în închisoare, pe când altfel ar fi trebuit să-i dea libertate de mult. Deci religia creștină este inofensivă, este inocentă, este o religie care este legală. Pentru ca să ai o religie în Imperiu, trebuia să fie recunoscută legal de Imperiu, religia licită. Și Luca arată că iudaismul a fost recunoscut ca și o religie care face parte din celelalte religii al Imperiului în urmă cu 200 de ani. Și creștinismul nu este altceva decât o continuare a iudaismului. Se închină la același Dumnezeu, au aceleași coduri morale și este împlinirea iudaismului. Așa că noi avem religie legală. Asta este motivația pentru care el scrie aceste două documente. Are percepția aceasta de analist politic, diplomat politic. Nu numai că Luca este un diplomat, cum prezintă creștinismul în fața conducătorilor politici ai lumii, dar el este diplomat și în modul cum prezintă diferitele tensiuni care există în biserica primară. Știm de tensiunea care exista între creștinii iudei și creștinii care erau dintre neamuri. Iudaizatorii care încercau să-i forțeze pe creștinii dintre neamuri să fie tăiați împrejur și să devină în primul rând evrei și după aceea creștini. Era o tensiune. Dar Luca prezintă cum Pavel îl confruntă pe Petru. Atunci când Petru este în Antiohia și când vin oamenii din Ierusalim, iudaizatorii, încearcă să se retragă de la părtășia pe care o avea până atunci cu creștinii greci din Antiohia. Și atunci Petru este mustrat de Pavel și trebuie să declare solemn care este învățătura Evangheliei. Și după ce are loc conciliul de la Ierusalim, din capitolul 15, acest conflict este pus deoparte, chiar dacă mai sunt alții care îl comentează, dar biserica de la Ierusalim și biserica dintre neamuri sunt mână în mână, sunt biserici lor, nu intră în contradicție. În ultima vreme, mai ales pe aceste canale de televiziune, încearcă să se exacerbeze diferența care este între Pavel și Petru, între biserica din Ierusalim și biserica de neamuri, ajungând la tot felul de concluzii, care mai de care mai aberante. Este așa de interesant, oameni care pretind că sunt doctori, că sunt savanți, cercetători, științifici, sunt gata să îmbrățișeze orice carte apocrifă, orice carte care a fost scrisă cu sute de ani după evenimente, dar nu sunt gata să accepte dovezile care sunt prezentate de martori oculari și descrierea fenomenelor care s-au întâmplat așa cum sunt relatate de cei care au fost participanți la aceste evenimente. Și Luca îl prezintă pe Pavel în încercări lui repetate de a aduce daruri, ajutoare de la bisericile dintre neamuri pentru a ajuta pe frații care sunt în Ierusalim și care treceau prin foamete în Ierusalim. Deci, pe de o parte este diplomat, încercând să prezinte religia creștină în fața autorităților romane ca și fiind inofensivă, pe de altă parte prezintă nevoia de reconciliere care este între creștinismul iudaic și creștinismul dintre neamuri. Luca este un istoric, Luca este un diplomat și Luca este un teolog. El a înregistrat evenimentele, dar le-a înregistrat prin această perspectivă. Ce înseamnă aceste lucruri pe care le descriu? Și în spatele actelor lui Dumnezeu, el a văzut că este actul salvării pe care Dumnezeu îl aduce. Și el este un teolog eminamente al salvării. Chiar de la început, în Evanghelia după Luca, el este preocupat de salvarea pe care Dumnezeu a promis-o în Vechiul Testament. Luca 2:30 este cântarea lui Simeon, căci ochii mei au văzut mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Care este motivul pentru care a venit Iisus Hristos pe pământ? Să aducă salvare, salvare pentru poporul Israel și salvare pentru toate neamurile. Cum este realizată această salvare? Ea este realizată prin lucrarea lui Iisus Hristos. Luca 2:11. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Iisus Hristos Domnul. Și Luca 19:9, Iisus a zis, astăzi a intrat în casa aceasta mântuirea, căci și el este un fiu al lui Avram. Și versetul 10, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mântuirea a fost planificată și pregătită de Dumnezeu. A fost adusă în istorie Dumnezeu și ea este făcută prin Iisus Hristos. Nu prin lege, nu prin alte dogme, nu prin eforturile oamenilor, ci mântuirea este actul exclusiv pe care Hristos îl face în viața noastră. Fapte 2:38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt acum departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Deci mântuirea a fost pregătită de Dumnezeu, a fost adusă de Iisus Hristos și apoi mântuirea este oferită tuturor oamenilor prin predicarea Evangheliei. Luca 2:30, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile, slava poporului tău Israel. Și Fapte 2:17, în zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Care este mântuirea? Mântuirea nu este numai pentru evrei, pentru o elită de oameni, ci mântuirea este pentru toate neamurile pământului. Și Luca este singurul neevreu care este autor a unei cărți din Noul Testament. Și el scrie din perspectiva aceasta a neevreului, care se bucură de faptul că și noi, neamurile, suntem cuprinse în planul acesta minunat de mântuire. Foarte important, a scris două cărți, dar cele două cărți reprezintă un sfert din materialul pe care avem în Noul Testament. Și are o influență copleșitoare cu privire la modul cum este prezentată mântuirea pe care Dumnezeu a venit să o aducă. Aici suntem la introducerea în Cartea Faptelor Apostolilor. Ne-am uitat la Luca, la calitățile lui de istoric, calitățile lui de diplomat și calitățile lui de teolog. Fie ca studiul acesta să ne aprindă, să ne știm bine credința, să știm în cine am crezut și apoi să putem să fim în stare să ducem credința aceasta la o lume care are nevoie de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, care poate aduce mântuire la toată lumea. Este ceea ce spune Pavel în Roman: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Fie nici nouă să nu ne fie rușine, ci să știm în cine am crezut și să fim gata să dăm socoteală oricui de nădejdea care este în noi. Amin.